galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo axada bisha oktoobar ee sannadka 2024-na waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah duqaymo xooggan oo xidhiir ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta laga maqlay dhanka ama dhinaca koonfureed ee magaalada bayruut. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaa sidoo kale idin haynaa.
hadda waxaan markaa aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno, isku xirno, golahaas loo sameeya ay isaga warqabaan. maantoo kale haddii la yidhaahdo baydhabaa wax ka dhaceen ama balweyna wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen, axmar wax ka dhaceen, meel aan kulligan mar kulba lagu kala warqaato oo daraasad lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maartan oo laga abaabulo ayaanu samaynay. marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waa dadkeena waa isku xirku weeyaan iyo islaqto shaqayn fursadeed in la abuuro.
wararkaas iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii militariga Israa'iil ay duqeyn cirka ah la beegsadeen masaajid ku yaala Gaza aroornimadii hore ee axadda maanta ah. goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay intaasi ka badnaan karto maadaama ay masaajidka ku noolaayeen dad ku barakacay dagaalka Gaza. bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ay fuliyeen weerar sugan oo ay ku bartilmaameedsadeen koox ka tirsan Xamaas oo ay ku sheegeen in ay ka howlgalayeen masaajidka shuhadada Al-Aqsa ee deegaanka Deir al-Balax gudihiisa, siday hadalka u dhigeen. weerarkan ayaa imanaya xilli hal maalin ay ka hadhay sanad guurada koowaad ee dagaalka Gaza. Israa'iil ayaa muddo sanad ah duqayn iyo dagaal uu dhiig badan ku daatay ka wada Gaza. ilaha caafimaadka ayaa sheegaya in duqaymaha Israa'iil ee Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah. duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa ka dambeeyey kadib markii ay Xamaas weerartay Gaza aniraada Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore, halkaas oo ay ku dishay Xamaas 1,200 islamarkaana ay kusoo afduubatay 100,000 Israa'iiliyiin ah. kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee caalamka iyada oo mudaaharaadayaashu ay dalbanayeen in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Gaza iyo guud ahaan bariga dhexe. dibadbaxyadan oo sidoo kale la filayo in ay meelo kale oo dunida ah ku sii fidaan axadda maanta ah ayaa kusoo beegmaya maalin ka hor sanad guurada koowaad ee dagaalka Gaza. ku dhowaad 40,000 oo mudaaharaadayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa socod ku maray bartamaha magaalada London, halka kumanaan kalena ay isugu soo baxeen magaalooyinka Paris, Roma, Manila, Cape Town iyo New York. banaanbaxyo ayaa sidoo kale lagu qabtay meel u dhow aqalka cad ee magaaladani Washington, kuwaas oo looga soo horjeedo taageerada uu Maraykanku siiyo Israa'iil, kaas oo ay u adeegsadaan ololaheeda militari ee Gaza iyo Lubnaan. dhanka kale, Israa'iil ayaa sabtidii shalay ayo aroornimada axad ee maanta sii waday duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Lubnaan. malaayiin codbixiyaal ah oo ku nool dalka Tuniisiya ayaa maanta axada u dareeray goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda. doorashada madaxtinimada Tuniisiya ayaa ay goobjoogayaashu aaminsan yihiin in loo qoondeeyey madaxweynaha talada haya Kais Saciid, kaas oo mucaaradka iyo bulshada rayidka ay ku eedeeyeen inuu yahay keligii taliya wax isdaba marinaya. Kais Saciid waxa uu la tartamayaa xildhibaan hore Zuhayr al-Maqzawi iyo Cayaash Damaal oo ah ganacsade iyo injineer xabsiga loo taxaabay kadib markii isagana lagu eedeeyey inuu seexa xabeen abuura sameeyey. doorashada Tuniisiya ee sanadkan waxaa ka maqnaa isoobaxyada doorashada, doodaha telefishinada ee dhexmara musharaxiinta iyo boorarka waaweyn ee ay ku xardhan yihiin magacyada iyo calaamadaha musharaxiinta. doorashada sanadkan ee Tuniisiya ayaa ka duwan doorashadii ugu dambeysay ee madaxtinimada ee 2019-kii. goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay 8-dii subaxnimo ee saaka oo axada, waxaana la xidhi doonaa 6-da fiidnimo si ay u qaabilaan ilaa iyo 10 milyan oo codbixiye ah. maamulka sare ee madaxa bannaan ee doorashooyinka Tuniisiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada dhaca ah ugu dambeyn 4-da soo socota. intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. sabtidii shalay waxaa si rasmi ah xeebta magaalada istanbul uga soo shiraacday markabka sahamiya ee sahaminta iyo cilmi baarista gaaska iyo saliidda ee dowladda turkiga kaasoo ku wajahan soomaaliya. markabkan oo shidaal ka baari doona xeebaha soomaaliya ee badweynta indiya ayaa la filayaa in dhammaadka bishan uu gaaro biyaha soomaaliya. warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed samaka.
xaflad sagootin ah oo magaalada istanbul shalay galab loogu sameeyey markabka uruuj ra'iis ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan, wasiiradiisa arrimaha dibadda iyo tamarta, halka dowladda soomaaliya uu ku matalay wafdi uu hogaaminayo wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo uu la socday guddoomiyaha hay-adda batroolka soomaaliya. tallaabadan ayaa qayb ka ah heshiis shidaal qodis ah oo dhowaan ay kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo turkiga. sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda turkiga ee anadolo, madaxweyne erdogan ayaa macsalaameeyey shaqaalihii markabka oo bilaabaya howlgalkii ugu dambeeyey ee shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay kaga soo saarayaan dalka ku yaala bariga afrika. wuxuu sheegay in markabka uruuj ra'iis oo howlo muhiim ah u soo qabtay dalkiisa tan iyo sannadkii 2017 uu hadda shaqooyin kuwaas la mid ah ka qaban doono saddex aag oo biyaha soomaaliya ah oo ruqsad shidaal qodis ay u haystaan kadib markii dowladda soomaaliya ay sidaasi kula heshiiyeen. wuxuu intaa ku daray in dalka xeebta dheer hodanka ku ah ee soomaaliya oo muddo dheer lala xiriirinayo colaado iyo xasilooni darro in hadda loo aqoonsan doono dal samaynaya horumar dhaqaale, barwaaqo iyo degenaansho kadib natiijadii ka soo baxday sahmintii casriga ahayd ee uu sameeyey markabka uruuj ra'iis. markabka ayaa inta uu ku sii jeedo soomaaliya waxaa la socon doona oo ilaalo ka haynaya laba markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee turkiga. wuxuu samayn doonaa sahminta casriga ee loo yaqaano 3D. dhinaca kale, wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo goobjoog ahaa halkii lagu sagootinayay markabka ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada markabka iyo muddada ay soconayso, aagga uu ka bilaabayo hawsha sahminta, iyo waxa soomaaliya ay uga dhigan tahay.
markabka maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada istanbul, wuxuuna kusii socdaa insha allah muqdisho haduu ilaahay raalli ka noqdo. markabkaasoo sidaan horey u sheegnay samayn doono sahminta loo yaqaano 3D seismic, oo ah sahminta ugu dambeysa ka horeysa inta aan la samaynin qoditaanka shidaalka. waxay qaadanaysaa, markabka wuxuu sii socon doonaa ilaa 20 cisho. 20 cisho kadibna wuxuu tegi doonaa xamar insha allah, halkaasoo aan xaflad kale ugu qaban doono. marka uu dhaqaaqo wuxuu tegi doonaa galmudug oo ah meesha ay xirmooyinka shidaalka ah aan heshiiska kula galnay dowladda turkida, waxayna bilaabi doonaan sahmintii 3D seismiga ahayd. sahmintaasoo socod doonto muddo ilaa ugu badnaan 9 cisho. 9 cisho kadibna waxaa bilaabanaya in deytadii lasoo aruuriyey la process gareeyo oo la turjumo, iyadana qaadanaysa 3 bilood oo kale. waxaan ilaahay fadligiis rajaynaa marka in bilaawga sanadka soo socda 2025 qoditaankaas uu bilaaban doono. waxaan is leeyahay waa rajo fiican, waa yacni wax aad runtii loogu farxo maanta. waxaa iyadana sidoo kale qadarin weyn ah in madaxweynaha dalka Turkiya, madaxweynaha Erdogan, uu nagala soo qayb qaatay xafladda sagootinta markabka. waxaan is leeyahay waa maalin runtii geli doonto taariikhda Soomaaliya iyo Turkiya, oo ah maalintii uu markabka halkan ka baxay isagoo ku sii socdo Soomaaliya muddo aan fogeyn. insha allah, qoditaanka markuu bilaabdoona waxa xiga waa in yacni Soomaaliya ay noqoto, sidaan rajaynayno, waddan batrool soo saaro, waddan shidaal leh, shidaalkaasna soo saaro kana faa'iidaysto, dalkana uga faa'iideeyo, ummadda soomaaliyeedna uga faa'iideeyo, hadduu ilaahay raalli ka noqdo.
soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeye oo ragaadiyey muddo ka badan 30 sano ayaa rajaynaysa bartamaha sannadka soo socda inay xeebaheeda ka soo saarto shidaal iyo gaaskii ugu horreeyey ee dabiici ah. wax soo saarkaasi ayaa sidoo kale rajaynayaa inuu gebi ahaanba bedelo hanaanka dhaqaalaha Soomaaliya iyo habnololeedka jiilasha soo socda.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Sabakaab warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Duqayn xooggan oo xidhiid ah ayaa subaxnimadii hore maanta waxaa laga maqlay dhinaca koonfureed ee magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan. Dad goobjoogayaal ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in bambooyinkaasi ku soo dhacay caasimadda Lubnaan laga arkayay meel u jirta dhowr kilomitir. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda cirka ay fuliyeen duqeymo xidhiir ah oo ay ku beegsanayaan meelaha ay hubka ku kaydsadaan kooxda Xisbullah ee ku yaala magaalada Beyruut. Warbixin ay arrintani qortay wakaaladda warar ay ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay ka hor inta aanay dhicin duqeyntu inay qaadeen tallaabooyin ay meesha kaga saarayaan halis lagu dhibaateynayo dadka rayidka. Waa ay ka mid tahay digniin hordhac ah oo la siiyey dadka halkaasi degan. Muddo maalmaha ayaa Israa'iil bambooyin la dhacaysay meelo ka mid a magaalada Beyruut oo loo tiriyay inay ku xoogan yihiin kooxaha hubeysan ee Iiraan ay baritaato, iyadoo ay dileen hogaamiyihii kooxda Xisbullah Sayid Xasan Nasrullah, sidoo kalena loo badinayo in ninkii bedeli lahaa isna u dhintay. Ilaa dhinaca amniga ah oo Lubnaan ku sugan ayaa Sabtidii sheegay in Hishaam Saifuddiin oo loo badinayo inuu bedelo can Nasrullah aan wax xiriira laga haynin tan iyo jimcihii kadib markii Israa'iil ay duqaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha oo la sheegay inay isaga ku beegsadeen halkaasi. Ishan dhinaca amniga ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee tan iyo jimcihii ay ku wadeen Dahiya oo ah meel deegaan ay weliba dhinaca koonfureed oo ay ku xoogan yihiin ee kooxda Xisbullah ee bartamaha magaalada Beyruut ay keentay inay halkaasi tegi kari waayaan kooxaha samatabixinta wada kadib weerarkii aaggaasi ka dhacay Khamiistii. Ururka Xisbullah ayaa iyagu dhinacooga ka hadala warka la xidhiidha dhimashada Hishaam Saifuddiin. Dhimashadiisa ayaa haddii ay jirto jug labaad ku noqonaysa kooxda Xisbullah iyo weliba dalka Iiraan. Duqeynta Israa'iil ee gobolka ay ka fulinaysay ee tan iyo sannadkii lasoo dhaafay ayaa si xooggan u korodhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, islamarkaana dhaawacday hoggaanka Xisbullah iyagoo sidoo kalena ballaadhiyay ficilada ay ka samaynayaan dalka Lubnaan, iyadoo Sabtidiina duqeyntoodii ugu horreysay ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada ku taalla ee Tripoli, sida uu sheegay mas-uul hay-adda ammaanka ka tirsan ee dalka Lubnaan, iyadoo sidoo kalena ciidamada Israa'iil ay howlgal ka fuliyeen dhinaca koonfurta. Kahor intaani dhowaan, xiisadu kordhin ayaa rasaasta ay Israa'iil iyo Xisbullah isweydaarsanayeen ay ku koobnayd dhinaca xuduudda, iyadoo taasina ay berber socotay dagaalka sannadka jira ee ka socda Qasa ee ay Israa'iil iyo Xamaas ku wada jiraan. Admiral Daniel Hagari, afhayeenka milatariga Israa'iil, ayaa Sabtidii sheegay in Israa'iil ay howlgallada dhulka ka socda koonfurta Lubnaan ay ku dileen 400 oo dagaalyahanada Xisbullah, islamarkaana ay ku burburiyeen 2,000 oo bartilmaameed oo Xisbullah ay leeyihiin, inkastoo aanay tirada halkaasi ee dhimashada shaacinin. Weerarada Israa'iil ayaa sidoo kale ay ku dhinteen 400 qof oo rayida, sida ay mas-uuliyiinta dalka Lubnaan sheegeen, iyadoo sidoo kalena 1,200,000 oo qof oo ka noqonaya 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dadka halkaasi ku nool ay guryahoodii ka barakaceen. Mas-uul ka tirsan hay-adda ammaanka dalka Lubnaan ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in duqeyn Sabtidii ee ku dhacday xero qaxoontii oo Falastiiniyiintu ay ku jiraan oo ku taalla magaalada Tripoli lagu dilay xubin ka tirsan Xamaas, xaaskiisii iyo weliba 2 caruura. Guutada Al-Qasaam oo ah garabka hubeysan ee ururka Xamaas ayaa iyaguna Sabtidii xaqiijiyey dhimashada 2 ka mid a dagaalyahanadooda oo uu ka mid yahay Saciid Atallah oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda ee oo lagu dilay Tripoli. Dhinaca kalena militariga Israa'iil ayaa war ay soo saareen ku sheegay inay dileen 2 ka mid a ururka Xamaas oo ka howlgelaya dalka Lubnaan, walow aanay xusin in ay ku sugnaayeen Tripoli iyo weliba in kale. Magaaladan ay degaddu ku taallo ay ku badan yihiin ee muslimiinta sunniga ayaa sidoo oo kale la beegsaday sannadkii 2006 markaasi uu socday dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xisbullah. Geesta kalena waqooyiga Israa'iil ayaa haddan maanta laga maqlay dhawaaqa digniinta maalin ka hor markii dadka ay u direen meelaha lagu gabado xilli ay ku soo dhacayeen gantaallo ka imanaya dhinaca Xisbullah. Xisbullah ayaa iyaguna Sabtidii sheegay inay gantaallo ku rideen shirkadda ATA oo militarigu ay leeyihiin oo ku taalla meel u dhow saldhigga Sakhniin oo aan wax badan ka durugsanayn Xaifa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhacayay dilal la xiriira aano qabiil, taasoo dadka deegaanka ay ka walaacsan yihiin inay keeni karto in mar kale ay soo laabtaan dagaalo beeleedyo la mid ah kuwii dhacay bishii Juulaay halkaasi, kuwaasi oo markii dambe la xaliyay, hase ahaatee mar kale ayay xiisadda u muuqataa inay ka taagan tahay magaalada. Haddaba arrimahaasi waxaa uu wariyaha v o e da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay xildhibaan Shire Maxamed Culey oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ee kasoo jeeda degmada Luuq.
Aadan, oo aad baa umaadsantahay, waan ku salaamayaa adiga iyo idaacadda v o e. Waan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka Bacdal Salaan. Aadano, waxaan rabaa inaan maanta fursadan ugu faa'iidaysto dagaalo kasoo noqday degmada Luuq oo la socoto bisha 7-aad 5-teedii ka dhacay shaqaaqo ee degmada Luuq oo dadna ku dhinteen, dadna ku dhaawacmeen, dadna ku barakaceen. Oon isleeyahay arintaas waxay ahayd mid laga baaqsan kari haddii caqliga saliimka uu shaqayn lahaa, laakiin haddana waxaan leeyahay wax kasoo dhacay ilaahay qadartiis ayay ku dhaceen. Shaqaaqadaas waxaa la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowladda Jubbaland iyo wafdi hogaaminaya, wasiiro, xildhibaano, heer federaal iyo heer stateba inay meesha tageen. Muddo 2 bilood halkaas ay u joogeen nabadayn, ugu dambeyna lagu guuleystay. Arinta ayadeed oo xirantay ayaa haddana waxay xariga furatay muddo 5 beri ka hore ninbaa lagu dilay meesha nabadoonaa. Allaahu raxmado, waxaan ku xunnahay nabadoonkaas geeridiisa. Ayadoo tii ayada taana haddana shalayto, haddana nin kale ayaa la dilay. Arintii cirka isku shareertay waxayna taagan tahay meel xasaasi ah. Dadaal dheer oo aan samaynay iyo dadka deegaanka, odayaasha dhaqanka iyo odayaasha Soomaaliyeed, maamulka degmada, ciidamada amniga kala duwan, iskuday iyo dadaalo 24 saac aan samaynay ilaa hadda. Waxaan ku guuleysanay inaysan wax isbedela dhicin, oys waxba dhicin baan ku guuleysanay. Saaka u dambeysana maaragtay inaan dadka shacabka magaalo jooga, odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed qeybahooda kala duwan iyo maamulka degmada inay shir qaateen, laguna heshiiyey arinta in la xakameeyo oo barta hadda ay joogto aysan dhaafin.
Laakiin warar baa sheegaya in xiisad ay ka jirto degmada Luuq ee gobolka Gedo oo ciidamo ay kala fadhiyaan.
Waa run, haa, way jirtaa, haa, way jirtaa. Sababta keentaba saaka in la fadhiistaba in ciidamada hor fadhi aysan wax gacanqaada ama ficla inay sameynin weeyeba oo loo kala diriba inay u tagaan qolo kastay dhahaan bartiina ma dhaafi kartaan. Arintan wada hadal iyo wada xaajood iyo dhaqanka Soomaaliyeed in lagu soo celiyo weeyeba mata saaka shirka keenta, arintaasna waa lagu mashquulsan yahay. Ilaa idinkeena waxaan rajaynayaa inay hawshaas ay hirgasho. Dhanka kale waxaan baaq u dirayaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo meesha dega waxba kama dhexeeyaan. Waa dad wada dhashay, waa dad Islaama soo jireenna. Waxaan isleeyahay dhaqanka la iskuma haysto, deegaanka la iskuma haysto, siyaasadda hadda la isku haysto anigaan ogahayna ma jirto. Waxaan rabaa dagaalka, dagaal wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. Maanta 1-2 taagan tahay, iisan 20 igu gaarin. Waxaan leeyahay qof kastoo dhinta gurigiisa ayaa tobaya, gogashiisa ayaa tobaya, hooyaa ku wiil beelayso, Islaam baa asay ku qaadayso, ilmaa ku agootoomaya. Marka waxaan leeyahay dagaalku yaan la horinin, intaasaa lagu joojiyey, in lagu wada hadlana waan xusanayaa.
Alaadan soo la laabatay iyo dilalkan aanooyinka qabiil ku salaysan ee Luuq ka dhacaya, maxay sal ku hayaan
ogaalkaaga?
Aadan, waa maadsantahay arintaas, waxyaabaan tuhunsanahay. Waxaan isleeyahay arinta dadkan isma dagaalsanka wala isku diraya. Nin la yiraahdo General Shubba waxaan ka maqlay hadal uu leeyahay, war sanadan haddaad buuq iyo qaylac ku qaad, sanadaba kuma qaadanaysa tii aad ku dhiman leedaa soo socda. Waxaan isleeyahay dad baa hawsha abaabulahayo, dad siyaasiina ayaa hawsha abaabulahayo oo ka dambeeyo. Haddan aan gobolka ama degmada aan joogin, dadka deegaanka ama degmada jooga ka mid maa, waa dad meelo kale ka soo hadlaayo, waa dad makiifo ku jiro, waa dad diyaarada saar, waa dad xafiiso saar. Waxaan leeyahay ilaahay intaad ka baqdaan dadkan Islaamka oo abaarta iyo alina soo maray oo quduldurigooda iyo nolosha la daalacaya xabaha u baas bixinaan leh. Waanin ognahay maal maalmaha ka midna kolley waa lala xisaabtami doona, taariikhdeeda isqoriso. Dadkaasa digniintaas u dira, waa la ogyahay, waa la yaqaanaa.
Waa tahay dilkii 2-aad baa hadda dhacay, rag baa isor fadhiya, ciidamo ay isor fadhiya, weli ma jiraa go-aan lagu xalinayo xiisadda ka taagan degmadaasi.
ha wajirta saaka waxa shiri maamulka gobolka degmada gudoomiyaha degmada saraakiisha odiyasha dhaqanka dhinacyada isaayay iyo odiyasha dhaqanka Soomaali waa anigu maadcelinaya maamulka gobolka ee degmada ee siyaasinta iyo odiyasha dadaalka ay wadaan waxaan rajaynayaa kaas inuu mar dhan noqdo waxaan u jeedku yahay inaysan wax dambe dhicin wada hadal la isugu yimaado dhaqanka ay Soomaali lahaajisay Soomaali way isla jirtay waan la wada hadal jiray marka taasan aad iyo aad baan u rajaynay inay hargasho waana xakamaynayna waana daalin laakiin waxaan mar labaad degniin u dirayaa dadka ku hawlan isku dirka dadkan oo maal gelinaya oo taleefannada ku soo hadlaya dadkaas inay ka waataan Ilaahayna inay ka baqaan wixii meesha waxay ka dhaxeleen ma garanayo marka taasan dadka degniin baan u dirayaa
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wacitaanka dhegeystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal toddobaadkii hore waxaa magaalada istanbul lagu soo gebagabeeyey qaybtii tobnaad ee shirka sanadlaha ah ee golaha qurbajoogta soomaalida golaha qurbajoogta soomaaliya ayaa sannadka 2014 looga dhawaaqay magaalada istanbul ee dalka turkiga haddaba 10 sano kadib maxaa u qabsoomay muxuuse yahay tiigsigooda 10 sano ee soo socda waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti iigu ah jawaahir daahir oo ah guddoomiyaha golaha qurbajoogta soomaaliya marwo jawaahir waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
waa mahadsan tahay nuur adiga iyo baxda v o a ba casimada ay ugu casimteen barnaamijka
adiga mudan 29 bishaan kusoo gudubnay todobaadkii na dhaafay waxaad soo gebagabayseen shirka qurbajoogta soomaaliyeed marka maxay ahayd ahmiyadda shirka qurbajoogta ee sanadkan
sanadkan runtii ahmiyadda shirka wuxuu ahaa qodobo badan ayaa maaragtay lagu soo qaatay ahmiyadiisana waxay ahayd in laysku keeno qurbajoogta soomaaliyeed oo ku kala baahsan dacalada adduunka si ay uga manaaqashoodaan uga wada hadlaan arrimaha maaragtay ay ka mid yihiin doorka qurbajoogta soomaaliyeed ay ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo maaragtay wadankeenna gudihiisaba hadday ahaan lahayd waqtiga lasoo dhaafay waqtiga xaadarka iyo mustaqbalka soo socdaba marka muhiimadda ugu weyn horta shirka oo loo qabtay taasu ahaa tan kalena waxay ahayd ahmiyadiisa golaha qurbajoogta soomaaliyeed oo la aasaasay 2014 waxay ahayd 10 guuradii dabaaldegii 10 guuradiisii marka waxay ahayd shirkan shir caalami waayo oo sanad walba aan qabanno marka laba maaragtay runtii ahmiyadooda weyn oo maaragta lasu keenay ahaay
waayo maxaad ku doorateen marka magaalada istanbul
magaalada istanbul waxaa lagu doortay waa magaaladii golaha qurbajoogta soomaaliyeed lagu aasaasay saan ku sheegay 2014 bishii juune marka waxaanu yihi maadaama aan u dabaaldegayno 10 guuradii inaan u noqono magaaladii runtii lagu aasaasay oo dibadda maaragta loogu siibay waxa weeyaan shirkan caalamiga ah waxaan qabanaa san walba san ku sheegay marbana waxaan ku qabanaa wadan golaha maarkina qurbi joogta iyagaa mar walba maaragtay gaar ahaan qurbi joogta xubnaha ka ah golaha ayagaa doortaan inay runtii maaragtay ay marti geliyaan. Sanadkii hore waxaan ku qabanay London, kii kasii horreeya waxaan ku qabanay Finland. Marka Istanbul waxay noo ahayd magaalo taariikhi ah runtii oo si gaar ah maaragtay golaha qurbi joogta Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu leh.
Waa garta marka shirka sanadkan maadaama uu miisaankaas lahaa maxaad uga doodeen gabagabadiina maxaa kasoo saarteen?
Runtii waxa weeyaan nuuro qodobo aada u badan ayaa looga dooday. waxaa ka mid ahaa maaragtay hadallada maaragtay iyo qodobadihii looga hadlayay laguna dabaaldegay runtii saameynta ay qurbijoogta ay ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo wadankeena intaba. marka lagu daro in ka badan laba maarkin oo dhibic todoba bilyan oo sanadkiiba qurbijoogta runtii ay u diraan wadankeenna, haddii ahaan lahayd maarkin xirfadaha iyo aqoonta ay wadanka geeyeen ama wadamada ay joogaanba maarata ay la qaybsanayaan, hadday tahay dhinacyada maarkin oo dibudhiska hay-adihii wadanka sida maarkin dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo maalgashigaba, dood cilmiyeeyo maarkin kala duwan ayaa meeshaas lagu soo bandhigay ay ka mid tahay doorka ay qurbijoogta ka qaadan karaan nabadaynta iyo dibudijinta maarkin meelihii laga xoreeyey, argixisada iyo khawaarijta, haddii ahaan lahayd dhinaca maaragtay cimilada iyo saameynta ay ku leedahay nolosha maarkin oo dadka soomaaliyeed iyo deegaanadooda, dhinaca maalgashiga iyo curinta xoojinta turkiga iyo soomaalida xiriirka ka dhexeeya, dabaaldega iyo maaragtay ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed iyo afka soomaaliyeed, iyo sidoo kale in maaragtay dib loo milicsado 10 sano maxaa noo qabsoomay mustaqbalkase maxaan rabnaa inaan qabano. marka qodobadaas ugu waaweynaa oo maaragtay shirka maaragtay lagu soo bandhigo loogana doodo.
waa garta marka 10 sano ka hor shirkii koowaad ee aas-aaska ee lagu qabtay hoteelka Bandhig ee Istanbul ayaan goobjoog ahaa. marka 10 sano kadib maxaa hadda aad xusi kartaa guulaha ugu waaweyn ee aad soo hayseen?
runtii guulaha ugu waaweyn aan dhihi karno aan maaragtay xusi karno waxa weeyaan horta in la helo meel ama dallad midaysa qurbijoogta Soomaaliyeed meel kasta joogaan oo runtii samayn karta maaragtay oo fududayn karta dadka inay isku yimaadaan, inay aradooda isdhaxsadaan, inay maaragtay ku dabaaldegaan maaragtay doorkooda iyo saameyntooda in la muujiyo, lasoo bandhigo, in maaragtay waxyaabaha anaga maaragtay ama dhibaatooyinka ama caqabadahana hortaagan haddaan nahay qurbijoogta wadamada aan joogno ay ka mid tahay maaragtay xajinta maaragtay dhaqankeenii, afkeenii, maaragtay dhalinyaradeenii maaragtay inay runtii kusoo barbaaraan dhaqankoodii iyo diintoodii, in maaragtay wadankeena runtii dib maaragtay dhiskiisii qayb laga yahay meel runtii ka shaqayn karto oo dadkii gubaabin karto oo dadkii maaragtay abaabuli karto oo isku keeni karto. haddaan tusaale kaasoo qaado, markasta markii maaragtay ay dhacaan ama abaaraha ama daadadka ama maaragtay argagixisada dhibaatooyinka wadanka markay ka dhacaan, waxa ugu horeeya oo ka jawaabo waa qurbijoogta Soomaaliyeed weeyaan. marka golaha qurbijoogta Soomaaliyeed wuxuu suurto geliyey inuu maaragtay uu noqdo meeshii laga abaabuli lahaa oo laga maarkino xiriirkii dadkii isku xirkii laga samayn lahaa. hadda waxaan samaynay hay-ad oo mar dhow aan soo gabagabayneyno gole loogu talagalay inuu mideeyo ururada Soomaaliyeed ee samafalka ka shaqeeya wadanka gudihiisa. waxaa dhici jirta marka hore maarkino dadka markay dhibaata dhacdo kulli waa lagu gurmanahaya, haddana layskama warqabo, waxaa laga yaabaa meelo maarkino meelaha qaarkood in la wadageeyo maarkino gargaar degdeg ah meelna aan waxba la geynin. hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno, isku xirno, golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan. maanta oo kale haddii la yiraahdo baydhaba wax ka dhaceen ama baldweyne wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen, axmar wax ka dhaceen, meel aan kulligan markiiba lagu kala warqaato oo daraasad lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maarkino laga abaabulo ayaan sameynay. marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waaye dadkeena waa isku xirka weeyaan iyo islaqta shaqayn fursadeed in la abuuro.
waaye marka isku xirka ayaad ka hadashay, marka sidee ayuu golaha uga warqabaa dhammaan qurbijoogta Soomaalida?
horta runtii aada bay u adag tahay, waxa sida maaragtay la ogyahay
laba milyan in ka badan oo Soomaali ayaa ku nool wadanka dibadiisa. Marka in intaasoo dhan laga warqabo runtii ma sahlana. Hase ahaatee annagu waxaan isku daynaa in aan ururino xogta maaragtay ku saabsan gaar ahaan ama ha ahaadaan ururaha aadaan ama ha ahaadaan dadka maaragtay firfircoon ee wadankeena maaragtay dibadiisa ku nool oo Soomaalida ah oo qeyb ka noqon kara abaabulkaas aan kusoo sheegay. Marka waana wax maaragtay runtii ku dhacayo oo korin u baahan markasta weeyaan. Hadda ilaa iyo 700 xubno ka badan ayaa ku xiran ururka. Waana haddartan shirki hadda aan halkan ku qabanay Istanbul ilaa 250 qof ayaa kasoo qeyb galay oo ay qaarkoodna urura ay yihiin. Marka yacni mar walba markaa fiiriyo waa wax sii kobcayo weeyaan una baahan mar walba in la sii xoojiyo oo laga sii shaqeeyo.
Waaye marka ma gaarteen gudaha oo kaleentood sidee ugu warqabtaan Soomaalida gudaha maaragtay ku nool haddii aad tihiin golaha qurbajoogta Soomaalida?
Waan ka warqabnaa waxa weeyaan runtii xiriir wanaagsan ayaa la leenahay marka la fiiriyo dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan baa la leenahay dowlad goboleedeed iyagana sidoo kale xiriir wanaagsan ayaa la leenahay ururada Soomaalida qurbajoogta wadankii ku noqda iyagana xiriir ayaa la leenahay. Hadda muxuu ahaa 2016-kii shirkan caalamiga xamar ayaan ku qabanay marka intaasoo 200 ay xubnooda kasoo qeyb galeen. Ujeedadiisuna markaas waxay ahayd inaan tusino qurbajoogta Soomaaliyeed in wejigan ah maarkana Soomaaliya nabad ma aha, waxba lagama qaban karo, waxba lagama samayn karo, inaan bedelno runtii oon tusino Soomaaliya in shir caalamiya oo qurbajoog lagu qaban karo. Yaa caqabado weyn jiraan runtii iyo maarkano xasiloon darri, laakiin haddana wadanku ilaa iyo xad nabad buu yahay. Maalgashi in lagu sameeyo in la dhiso geliyo. Waxaan qabanay sidoo kale 2019-kii ayaan waxaana qabanay shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa qurbajoogta ha noqday iyo kuwa gudaha ku jiraba oo wadanka joogaba intaba inaan fursado xirfadeed iyo fursado shaqo iyo fursado maalgelin u abuurna. Waxaa isku keenay heedaha dowladda, heedaha caalamiga ah, heedaha waxbarashada, waxaa isku keenay maaragtay heedaha muxuu ahaa maalgashiga sida bangiyada maaragtay iyo ganacsiyaasha Soomaaliyeed si runtii fursado loogu abuuro dhalinyarada. Marka waqti kasta anagu wadanka gudihiisana waan la shaqeynaa, hay-adeennana way ka diiwaan gashan tahay wadanka gudihiisa. Muhiim ayana tahay isku xirku inuusan noqonin banaanka keliya ee wadanka gudihiisana isagana siyaasad kale aan qayb uga nahay.
Waaye mar wajaayaan khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyso dhuwo walaal adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabay.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda, waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Marwa Jawaahir. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo Marwa Jawaahir, qurbajoogta Soomaalida dhallinyara u badan, ma ku fikirteen inaad shirar gaar ah u qabataan dhallinyarada oo qaas u ah? Sideese ku miday kartaan dhallinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool? Waa maasanta.
Runtii su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeyaan, waana ka mahadcelinayaa su-aashaasi runtii qiimaha badan leh. Sida aan sheegay waxa weeyaan 2019-kii shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed keliya ayaanu ku qabanay magaalada Muqdisho. Ujeedadeena waxay ahayd inaan fiirino shirkeenii 2019-kii caalamiga ah oo isagana markaas aan Istanbul ku qabanay ayaa waxa kasoo baxay. Qodobadii kasoo baxay waxay ahaayeen caqabadaha hortaagan runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha ku jira dhinaca shaqada iyo maalgashiga. Arintaas ayaanu marka ka jawaabaynay 150 dhalinyaro ayaa kasoo qeyb gashay xilligaas oo aanu maaragtay runtii dhinaca kalena aan waxaan abuurnay wadatashi iyo wada hadal aanu ka abuurnay dhalinyarada qurbajoogta ee dhalinyarada wadanka joogta annagoo maaragtay og inay jirto marmarka qaarkood waxyaabo maaragtay aan aad u sii buurnayn, laakiin haddana marmarka qaarkood sargu fiira iska jirto dadka qurbajoogta iyo dadka dalka jooga. Waxaan marka ugu talagalnay shirkaas wuxuu ahaa waxaan kusoo qaadanay waxyaabaha la yiraahdo wadannimada. Runtii qofka wadannimada yani maxaa saaran mas-uuliyad baa qofka saaran, xuquuqna uu leeyahay, iyo maaragtay sidii loo midayn lahaa xoggeena haddaan qurbajoog haddaan nahay dadka wadanka gudihiisa jooga in la mideeyo oo aan la iskala saasaarin oo la dhihinin kana waa qurbijoog kana waa dalijoog, laakiin kulligan aanu nahay Soomaali, aanu ka wada shaqeyno dib u dhiska wadanka. Runtii waxyaabaha maaragtay runtii shirkaas 2019 waxaan u bixinay G3 action. Waxaan rabnay inaan ka sameyno gobolada Soomaaliya oo dhan, Muqdisho aan ku bilownay gobolka Banaadir. Waxaan rabnay markaas wada hadallo ayagana noo socday inaan u gudubno Garoowe, inaan Hargeysa geyno, inaan Baydhabo iyo Kismaayo usoo noqono. Runtii waxaa inaga soo dhex galay caqbiqii maaragtay Covid, hase ahaatee hadda waa inaan maaragtay wax aan rabno inaan dib usoo noolaysano. Hadda bishaan hadda socota dhammaadkeeda qudheeda waxaan ka shaqaynaynaa barnaamij aan ugu talagarnay runtii barnaamijkan la yiraa cyber market security, oo aan ugu talagalnay in dhalinyaro Soomaaliyeed dadka xiisaynaya arrimahaasayto loogu sameeyo maaragtay koorsooyin dhinacaas ka korin kara. Marka runtii barnaamijyo badan baan soo wadnaa oo runtii gaar ahaan u ah dhalinyarada. Tan midaynta dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Mustaqbalka waxaan ka fikiraynaa inaan abuurno gole gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa jira guddi gaar ah oo dhalinyaro ah oo la shaqeeya golaha qurbijoogta Soomaaliyeed oo maaragtay qofkii rabo websitekan uu fiirin karaa. Dhalinyaradaasi waxa weeyaan waxay nagala taliyaan ama qeyb weyn ka yihiin programyada iyo maarkino waxyaabaha aan u sameyno maarkino ummadda gaar ahaan dhalinyarada. Marka runtii su-aal aad u wanaagsan bay ahayd, mustaqbalkan waa ka fikiraynaa golo u gaar ah dhalinyarada inaan sameyno.
Waa tahay dhageystayaal, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal.
Marka hore magaciigu waa Axmed Raxmaan, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Su-aashaan wato waxay tahay maama Jawaahir, waxaan jeclahay inaan weydiiyo, waxaa inta badan aan maqalnaa isdilka qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo qaar kale oo muqaadaraadka u geeriyooda ama u dhinta, iyo kuwo kale oo yaryar waalidiintooda laga qaato. Marka arintaasi ururkiinu siduu ugu jawaabaa, maxaase xal u aragtaan oo arintaasi lagu xalin karaa bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku noolna ay xal ugu heli karaan? Intaasaan jeclahay inaan weydiiyo.
Runtii su-aal aad iyo aad u mug weyn weeye, waana ka mahadcelinayaa qofka su-aashaa soo weydiiyey. Runtii waxa weeyaan qurbaha aanu ku noolnahay mar runtii waxa weeyaan fursadihiisana uu leeyahay, caqabadihiisana uu wataa. Si aan hore maaragtino aan usoo magacaabayba waxa weeyaan caqabadaha dhalinyaradeena qurbaha ku haysta waxaa ka mid ah inay maaragtay dhaqankoodii iyo diintoodii afkoodii runtii inay wadamadaasita ay ku haystaan. Sababtana waxaa keenaya dhalinyaradu waxay ku dhex nool yihiin laba dhaqan, ayay ku dhex nool yihiin gurigiina dhaqan weeye, banaankii markay u baxaanna dhaqan kale weeyaan ay u tegayaan. Marka runtii ma sahlna qofku inuu maaragtay labadaas ka dhex dabaasho. Waalidiinta Soomaaliyeed runtii xil weyn ayaa ka saaran inay ilmaha maaragtay ay u diyaariyaan runtii dhaqankooda iyo diintooda afkoodan ay ku baraarujiyaan, hase ahaatee islamar ahaantaasna ay u diyaariyaan ilmihii siday ugu dhex noolaan lahaayeen laba dhaqan, sidee bay afkoodii iyo dhaqankoodiina ku haystaan una noqdaan dhalinyaro firfircoon oo wax baratay oo wax ka qabsan karta wadamada u nool yihiin. Runtii wax sahlan ma aha, sababtoo aniga lix caruur ayaan qurbaha kusoo kariyey. Aniga laftigayga xirfadayda yacni aan wadamadan aan kaga shaqeeyo waa social work weeyaan. Waxaan la shaqeeyaa waalidiinta iyo caruurta ayaan la shaqeynaa oon maaragtay runtii aan caawinaa. Waan arkay waalidiin tiro badan oo Soomaaliyeed caruuro laga qaatay, kuwo badan aniga oo maaragtay shaqadeeda ugu soo maray ayaa jira, ama kuwo badan aniga aan tababaro aan siiyo. Marka wax sahlan runtii ma aha. Waxay u baahan tahay runtii in isku xirnaan maaragtay dhinaca waalidiinta. Hadda maalin dhexdaas yacni 600 oo waalidiin ayaan waxaan u sameynayay seminaar u sameynayay oo arrimahan ku saabsan sideeba ilmihii wadamadan qurbaha joogta ay ugu noolaan karaan, waalidiinta sideeba ilmuhooda yacni u badbaadin karaan, dhinaca kalena sideeba ilmihii waalidka u fahmi karaa waxyaabaha la yiraahdo xuquuqda maarkino dhallaanka. Sababto mararka qaarka wadamadeenii aan kasoo tagnay waxaa laga yaabaa ilmaha waalidgeli jiray, waxaa laga yaabaa maaragtay cunuga maaragtay waalidkood u xanaaqo kale inuu xanaaqiisiyo, mararka qaarkood uusan maaragtay runtii uusan xakameyn karinin oo ilmihii xanaaqa kula dhaco uu dilo. Wadamadan aan joognano maaragtino reer galbeedka runtii lama ogola ilmaha in la dilo, ilmaha xuquuq bay leeyihiin. Waalidku marku waa inuu marka feejignaada oo ka fikraa sidee baa anaga ilmahayga u barbaarin karaa. Islamar ahaantaasna wadamadan aan ku noolnahay ee qurbijoogta reer galbeedka
aan uga badbaadi karnaa caqabadaha ka imaan kara anigoo ilmihii maaragtay badbaadinaya? Haddana marka runtii wax sahlan ma aha. Xabsiyada way ku jiraan, ururo soomaaliyeed a jira oo maaragtan xabsiyada la shaqeeya. Hadda waxaa jira urur kasoo qeyb galay shirkeenaan oo ururka la yiraahdo maaragtay dhallaanka iyo hooyada iyo maaragtay xanaanadooda oo ka shaqeeya, la shaqeeya runtii ilmaha xabsiyada ku jira. Wadamadan reer galbeedka runtii waxa weeyaan muqaadaraadka wuu jiraa, saasoo kale wadankeena gudihiisa xataa waxaan ognahay haddeertaan dhalinyaro badan inay muqaadaraadka isticmaalayaan. Waa arrin runtii caqabad weyn oo ina haysato weeye, u baahan in hal meel loogu soo wada jeesto oo gaar ahaan waliba ururada maarata dhalinyarada la shaqeeya oo arrimahan ama xabsiyada ama muqaadaraadka maarkino dhinacyadoos kala shaqeeya, kuwaas in la mideeyo, la isku keeno, isku xidhnaanteeda laga shaqeeyo si isku kaashadaan oo saameyn weyn ay u samayn karaan.
Way waa mahadsanta. Marka caqabadaha golaha qurbajoogta Soomaaliya heysta muxuu yahay, maxaa kamid a?
Runtii caqabadaha waxaa kamid ah annagii oo runtii aada u kala baahsan oo dawad garan kartaa wadan wadamada adduunka wax weeyaan qaaradihiisa kala duwan, ama ha ahaato Maraykanka, ha ahaato Canada, ha ahaato Australia, Asia, ha ahaato wadamadan Yurub, ha ahaadaan Africa, ha ahaadaan carabaha, runtii aad baa loo kala baxsan yahay. Horta caqabada ugu horeysa waa taas. Marka sababta aan u dooranay inaan shir caalami sanad walba sameyno waxay tahay in bal marka la abuuro fursadaas dadka inay isku imaan karaan oo caqabadahaas laga wada hadli karo oo xal la raadin karo oo maaragtan xalkii loo bedeli karo ficil maaragta wax looga qaban karo. Caqabadaha kale waxaa kamid a saan hore usoo sheegay iyo maarata waalidkii ay ilmihoodii afkoodii iyo dhaqankoodii ay u xagsan lahaayeen. Runtii waxa weeyaan ilmihii naftooda ugu tiro badan banaankay ku qaadanayaan. Hadda annaga waddankeenu, anigu waxaan ahaa dadka nasiibka u yeeshay marka laga bilaabo heer xanaano ilaa jaaheer jaamacadeed uga baxay, waddankeeda uga baxay ayaan ahay oo magaalada Muqdisho ayaan aniga kusoo koray. Waddankaana wadamadan aan joogno ilmihii intooda badan af kale ay wax ku baranayaan, dhaqan kale ayay maarkano ay kusoo korayaan. Waalidka saameyntiis aad bay runtii u yartahay oo inta yartahay guriga ilmuhu joogaan subax bay ka kalahaan, habeenkii bay soo noqonayaan galabtii waqti dambe, waana maray seexanayaan iyo maray maarkana wax ka shaqeynayaan ama wax baranayaan. Marka runtii saameyntu aad bay u yartahay. In marka la abuuro xarumo ilmihii afka lagu baro, in la abuuro xarumo ilmihii dhaqankoodii iyo diintoodii akhlaaqdoodii runtii lagu sameeyo. Anigu berigii hore waxaan ku noolaan jiray muxuu ahaa waddankan Holland, haddana Ingiriiskan ku noolahay, labadaba waxaan ka abuurnay anigii ururaka dad badan oo ururo kale aan sameynay meelo ilmihii afkii lagu baro, meelihii dhaqankoodii iyo diintoodii lagu baro, meelo maarkana waxbarashadii xataa lagaga saacido. Sababto waxa mararka qaarkood ilmihii waxbarashadii inay ku adkaadaan ay dhici karta, waxa dhici karta waalidkii inuusan uusan lahayn maaragtay ilaa iyo xad maarkano ama waqti ama wad inuu ilmihii waxbarashadoodii ka saacido ama luqadii ayba ku tahay maarkano caqabad. Marka in maarkano ururadii hay-adaha shaqeeya iyo dadka maarkano aqoonta u leh inay abuuraan maaragtay fursadahaas ilmihii afkoodii iyo diintoodii dhaqankoodii ku baran kara wayna jirtaa. Tanoo waxa weeye lasii runtii lasii ballaariyo oo lasii dardargeliyo ayaa looga hortegi karaa caqabadahaas.
Waaye hadda waa toban sano jirsateen, marka tobanka sano ee soo socda higsigiinu muxuu yahay?
Horta Nuuro, haddaan kugu soo noqdo, horta qodobadii kasoo baxay shirkan waxay ahayd in waxaa kamid ahaa in Soomaalida maaragtay aqoonteeda iyo xifradeeda maarkino waddankii lagu celiyo, in maaragtay runtii la abuuro jawi maaragtay cadaalad ah oo runtii u saamaxay dadkoo dhan in ay maaragtay ay qeyb ka yihiin horumarka dalka, oo aan maaragtano isdhaqoqoban iskala saasaarkan arrimahan hadda borg 4.5 ka la yiraahdo iyo waxyaabaha neyto qurbahana wuu yimid waddanka gudihiisana ugu jiraa, in maaragtano soomaalinimada iyo midnimada la xoojiyo. Horta taas waxaa rabnaa inaan xoogga saarno haddii ilaah yiraahdo. Waxyaabaha kasoo baxay oo kale shirkan waxaa kamid ahaa sidii qurbajoogta inay ka qeyb ka noqoto meelihii laga xoreeyey khawaarijta iyo argagixisada, in ay maaragtay runtii ay qeyb ka noqdaan sidii loo nabadayn lahaa, sidii maaragtano dadkii meesha isku dhibaataysanaa. Inta waxaa la sheegay dhalinyaro ama ilmo 16 sano ku dhawaad aan waxbaranin fursad u helinin inay maaragtay runtii ay helaan maaragtano howlaha maaragtano aasaasiga u ah qofka noloshiisa bani aadamka.
sida marka qurbo joogta ay qeyb uga noqonahayd. Hadda waxaa marka inoo socda anaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha wadahadalaa inoo wada socda si arintaa halkaas oo kasii anbaqaadi lahayd oo loo sii xoojin lahaa in lasii xoojiyo isku xirnaashaha iyo wada shaqeynta qurbo joogta soomaaliyeed iyo midnimadooda, gaar ahaan maaragtay dhinaca maaragtay cimilada, dhinaca maarkino abaaraha, maarkino gaajada, sidee wadankeena wadan qaniyo weeyaan, sidee baa loo abuuri karaa maaragtay meel ama maaragtay horumar lagu gaari karo. Beeraan leenahay, waxaan leenahay bad baan leenahay, xoolaan leenahay, macdan baan leenahay, ina maanuba dadkana gaasho u dhintaana sax maaha. Marka aqoonteena iyo xooggeena iyo khibradeena taamidayno in markaasito loo gudbo maaragtay dhinac aanan gacan hoorsiga aan ka gudubno, arrintaasna waxaanu runtiina ka shaqeynay hay-adaha iyo wasaaradaha dowliga ah ee arrimahaas ku shaqa leh sidii looga bixi lahaa iyo qurbo joogta soomaaliyeed. Hadda markaanu bilaabaynay wareysigeena waxaan ka hadalnay haddii qurbo joogta soomaaliyeed bishii $1 hadday bixiyaan, $1 kii hadday bixiyaan dhowr milyan weeyaan, wadankeena wax badan ayaa loogu qaban karaa. Dadkan gaajaysan ama abaaraha ama barakacyaasha haddeertan meelo badan ku tabaalaysan ayaa dibudejin fiican loogu samayn karaa. Haddaa fiirisay dhinaca maaragtay wadankan Turkiga, runtii waa wadan walaalo anahay oo runtii wax badan wadankeena la qabtay weeyaan. Waa wadan runtii u helin asagii dadkiisaba inay dadkeena saacidaan. Sideebaa marka usii xoojin karnaa oo aan lagu koobinin keliya inaanan gacanta hoorsano, laakiin wada shaqeyn ganacsi qurbo joogta soomaaliyeed iyo qurbo joogta Turkida ay u dhex mari kartaa. Waxaan abuurnay annaga gole midaynaya qurbo joogta Turkida iyo qurbo joogta maaragtay soomaaliyeed. Waxaan rabnaa fursado ganacsiyeed iyo maalgashi oo banaanka iyo wadanka gudihiisaba inaanu ka abuurno. Sidoo kale in la sameeyo xarumo afkii dhaqankii runtii lagu kaydiyo oo lagu horumariyo oo ilmihii lagu maarkino runtii lagu barbaariyo afkoodii. Waxaa jira dad badan oo maaragtay runtii u istaagay arrimahaasito inaan iyagana kala shaqeyno, horna marino dadaalkooda. Waxaa jira hay-addan adda oo runtii maarkino u istaagtay afka maarkino xoojintiisa, iyadana inaan wada shaqeyn marka runtii la sameyno sidii maaragtay taas loo sii dardargelin lahaa. Oo wadamada qaarkood aan fiirino sideeba xarumo gaar ah hadday jiraanna loo sii xoojin karaa, hadaysan jirna loo abuuri karaa. Marka 10 sano soo socda digsigeenu taas weeye. Waxaa loo rabnaa oo kale inaan sameyno golayaal, hadda wataan kuu sheegaya waxaan sameynay golo isu keenaya hay-adaha maarkino soomaaliyeed oo qurb joogta arrimaha sabafalka ka shaqeeya. Sidoo kale inaan sameyno golo maarkino macalimiinta, golo dhakhaatiirta, golo inaan sameyno injineerada ah, golo dhalinyarada inaan sameyno oo 10 sano soo socda ay noqdaan runtii maarkino meel isku xirkeediyo maarkino xoojisay soomaalida haddaan meel kasta ay joogaanba.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Marwa Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha golaha qurbojoogta Soomaaliya. Waxay marti iigu ahayd qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegaystayaasha barnaamijka igala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad wi dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa degmada diinsoor ee gobolka baay ka bilaabay dadaallo ay kaga hortegayaan leexsashada iyo musuqmaasuqa gargaarka bini aadamnimo ee loogu talagalay dadka tabaalaysan. faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh.
saraakiil ka socota hay-ado qaramada midoobay, kuwa maxalli ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa tagay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Ujeeddada socdaalkooda ayaa ahaa sidii ay ugu kuurgali lahaayeen iyo inay ogaadaan si sax ah inuu u gaaro gargaarka bini-aadanimo ee loogu talagalay dadka danyarta xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanaysay luunsashada gargaarka dadka danyarta iyo barakacyaasha loogu talagalay. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Cusmaan Macalin Cabdi, oo saraakiisha hay-adaha iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed la hadlayay, ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyaan sidii loogu talagalay mucaawinooyinka inay u gaaraan dadka danyarta, islamarkaana aysan jirin wax shuruuda oo lagu xiro deeqaha kala duwan ee lasoo gaarsiiyo dadka barakacyaasha ee la daala dhacaya duruufaha kala duwan ee nolosha.
Hay-adihii ka shaqayn jiray magaaladan ee bulshadan tirada badan leh wax u qabanayay, maanta gaabay wadagalan ma joogaan. Diinsoorna sideedaba iyaga oo cod dheer aan ku hadlayno, waxa ay ku nooleed ilaahay baa addoommadan samaystay, asaan xanaanaynayay. Laakiin WFB waa siinaysa Diinsoor walow 24 gan oo hadda socda bisha 9aad ugu jirno, wax ay keentay haba yaraatay aysan jirin. annaga in bannaanka laga hadlo qof wuxuu ahayn laga sheego hebel siduu ahaa la dhaho waa laga fiican yahay. Hadda odayaashii dhaqanka ee beelaha waa joogaan, dadkii idinka idin shaqaynaya oo istaafyada ahaa waa joogaan. Annaga ka maamul ahaan wax ummadda aan mas-uul ka nahay naloo soo diray adduunkana ciddii noo soo dirtay aan wax xisaabinaysa haddaan ku cadgudubin aqrana ilaahay nagu xisaabinaya. Wixii hay-adaha ay u keenaan sida loogu talagalay in loo gaarsiiyo oo wax shuruuda maamulka uusan ku xirin annaga diyaaran u nahay. Laakiin waxaan ka dhawaajinaa dhibaatada ugu badan oo aan hay-adaha ku qabnaan sheegaynaa, iyagoo aan hadda wax hay-ado ka shaqaynayba aan jirin magaalada, inta ka shaqaynaysana waan tilmaami doonaa. Dhibaatada jirtaa waxay tahay dad aan ilaahay ka baqaynin oo daalumiin ah oo mujrimiin ah ka shaqeeya sidoodaba dulmiga ka shaqeeya ee 80% aan joogin Diinsoor. Diinsoor kuma noola dadkii imaanada dilay wasiir warkayga naado waayo.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna sheegay inay kusoo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey degmooyinka Koonfur Galbeed caqabado sabab u noqday in gargaarka loogu talagalay dadka danyarta iyo barakacyaasha uu gaari waayo, sidaasi darteed uu maamulku go'aan kama dambeysa ka soo saaray arrintaasi.
Sida hay-adoonin sheega, deegaanada degmadan layma ah degmooyin fara badan asaas nagadan degmadan nagayba ku nagatay. Wali la is weydiiyey inta wal ku jaraan, mayna gargaarkii walan dhammee, mayna gargaarkii ka socdee, ilaan dadkii baahinyin, jidadkiina hirinyin, irkiina hirinyin, deegaanada oo ka nool hay-ad iyo kumidad Diinsoor. Hay-adoogu isuga hayay guddoomiyaha tasa sheegahay waa raboot fara badan oo baahi ah u soo diray jawaab malhal. Wasaaradda gargaarka inay la socoto haytay safarkan diyaaradda cariiri inay nagat iyana saas oo kale uu hay-adda isbuuc walba hay-ado la kulmaasa meelo landac wooda wali kumad ah Diinsoor qasax dheere waajid iyo xudur oo go'doon ah. Deegaanada dadka mashaariicdana siyaaw oo gargaarka biyaaw sharuudi leeyin hoob sharuuda isugahay uuna unbuyn gargaarkaas maneen sii socdo kor gaaba galaan degmooyinkiina gargaarka inbaahin sharuudo shoyo wakase unu dowladahan walaaynahaniin ku cawadaya sheegna falaan gargaarki faragelin laga haya erag faragelin oo maamul faragelin oo ciidan iyo gargaarki laga haya walbadan sidii la fadaayay oo hay-adooga gargaarka in socdo waay ujeedka guud oo hata lan socdo walay buu aha hay-adooga inuuna cadayno degmadan wal kastiyo oo ka tira galan si xor ah in aan qabado koran oo programyadii lan ka tira galay ama cunto nagatoy ama kaash nagatoy ama walqabad nagatoy in si xor ah aan ka shaqeeyaan maamulka ciidankana garab ka siiyaan inyo arrintaas fuliyaan.
Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka, waxaana degmadaasi ku nool kumanaan barakacyaal ah oo ka cabanaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Muqiim
heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.